bokolongono pe bomoi
mbote na bino banso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tozali kokoba kolobela bongo makambo matali bilei bilei ya malamu nini tosengeli kolia pona bokolongono bwanzoto pe mabe ezali wapi na biloko bisusu ba danger nini ezali soki bato bazali kolia biloko oyo etondi na mafuta tonanda lisusu ndeko lui likwema oyo azali kolobela biso yango
mama Fatuma ba danger ezali mingi me tokosimba danger oyo eleki mingi ezali depo ya mafuta na ba organe intime na kisalokola na motema likolo ya motema bafuta kotonda depuis qu'on a la déposé aussi na niveau ya ba organe lokwa ba ovaire yango mona ka basi ni juju likola mafuta ovaire na bango e libera ka ovulte mais makila se mafuta na ina loba et pour vivre que na ko fanda aussi na ba beso sangue surtout o komono nini o komono ke diamètre ya beso sangue ni si ça o esengali makila ta le outil mote ma pompe makila ko ta ni si ça po ele isamjo to mobimba bato bayike oyo baliaka mafuta mingi mafuta ekanga diametre ezonga moke alors ntango motema ekopompe makila ekomi na pression ya makasi yango yoki hypertension e suki wana te ya mibale le fait motema eyobanda koforce sikoyo nsima nango ekomi nini maladi ya motema ezokande motema ye moko azalaka na misisa na ye babenga bacoroner lolenge depo ekosalema na misisa bite misusu ekokosalema mpe na motema wana mama Fatuma oyokaka bato babeli ba cardiopathie maladi ya motema mais soki wana te soki par exemple esimbi misisa oyo ememaka makila na bongo esengeli ebaki bongo mpe eliaka te ase momala ekokoma oyokaka AVC ayoki ye accident vasculaire cérébral mais soki ezali na misisa oyo ekendeke na biteni ya nzoto babengi ba membre inférieur to supérieur okomona bato mosusu babelaka oyo tobenga babengaka hémiplégie soki pe ezali ekokende na biteni ya nzoto ya lokumu comprenez na nini naloba oyo ba organe intime yango okomona bato misusu permettre naloba mibali misusu bakomi na baprobleme ya impuissance basi mosusu bakomi na probleme ya frigidité tout simplement parce que ba organe wana ezo recevoir misusu makila malamu te likolo ya bilialia salatini omoni oms alobi mikolo oyo te bato bazokufa mingi na makono oyo babengi non transmissible oyo eza na facteur principal nini lolenge mabe ya bato ya kolia imagine soki bino na ndako na bino na famille na bino na tribu na bino bino kaka mafuta ebeleebeleebele elingi koloba ke makono mana ya motema mpe ya mosusa ekokotela bino danger ya mafuta yango wana eloko lokola tomate mama Fatuma ntango yo ozolamba biloko ozotia tomate yebake tomate eza na bavitamine na kati vitamine a vitamine c mais likolo na yango likolo na couleur na yango motane couleur rouge wana eza riche na lycopène nzoka nde lycopène yango ezali elément monene oyo ebundisaka bacancer en général particulièrement cancer ya prostate okomprendre alors matungulu ekosungaka mpe te makila nga tambola malamu tala tina ntango na teyaka bacouple nayebisaka na bamama ntango bolandeli bapapa biloko matungulu bazala ezala kaka te mpona kopesa solo baai biloko bina biso wana tala ya mpe lisanga ya biloko bina biso ekonstitue biloko balambi mpona repas ya midi oyo ezorepresente 3/5 bongo nsima na yango lokola tobandi kokoma na pokwa lolenge moko tomonaka moi ebimaka engali na midi ndenge moko mpe production ya insuline esali nini ebandi kokita tobenga yango courbe insulinique ebandi kokweya ebandi kokweya mpona koyebisa biso ke ntango tokomi na pokwa vers ba 18h au plus tard 19h tosukisa kolia tolia nini tolia 1/5
oyo ezalaki ndeko lui likwema oyo azali kolobela biso makambo matali bilei matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi awa na VOA Lingala na micro ezalaki Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo mwalobi.